Xifaniso xa vunharhu. Nyoka entangeni. Genesa ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 16. Genesa wa vunharhu. Isaya 14 ndzimana ya 12. Xikwembu xi lerisile munhu ku nga Adam xiku. U ntshuxekile ku tidyela mihandzu ya mirhi hinkwayo laha ntangeni. Kambe u nga tshuki u dya mihandzu ya murhi wo tivisa swo biha ni swo saseka. Hikuva loko wo yi dya, u ta fa hakunene. Kambe Satani u kanganyisile nsati wa Adam. Satani a ri ntsumi ya Xikwembu kambe eku heteleleni u pfukerile Xikwembu muendli wa yena. A lava ku ti kurisa a tlula Xikwembu. Hi loko Xikwembu xi n'wi hlongola a suka etilweni kutani Satani a hundzuka nala wa Xikwembu. Satani u tile eka wansati hi xivumbeko xa nyoka leyo saseka. Satani u kuceterile wansati ku dya mihandzu ya murhi lowu avarisiweke ku yi dya. Satani u byerile wansati leswaku loko a dya mihandzu leyi a nge fi. Wansati u dyile kutani a teka mihandzu yin'wana a nyika Adamu. Loko va ri karhi va dya, va sungula ku vona leswaku a va ambalangi nchumu. Kutani va ti endlela swiambalo hi matluka, va ringeta ku tumbela emahlweni ka Xikwembu.